Hæstvirtur innviðaráðherra svarar andsvari öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég vil ekkert fara að snúa út úr fyrir háttvirtum þingmanni. Hann vísar í sjöunda hluta í greinargerð á blaðsíðu 15. Ég vil bara endurtaka það. Þar er verið að fjalla þekkingarsetur á einstökum stöðum á landsbyggðinni en ekki verið að tala aðalskrifstofu byggðasjóðs eða Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.
Þá veitir andsvar háttvirtur sjöundi þingmaður